Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að Bandaríkin og Kína myndu ræða saman verslunarmál á fundi í Lundunum á mánudaginn. Trump staðfesti þetta í kjölfar símtals með Xi Jinping forseta Kína. Hann tók fram að Xi hefði boðið honum í heimsókn til Kína og sagðist hafa endurgoldið heimboðið. Trump gerði 90 daga hlé á ofurtollum sínum á kínverskar vörur þann 12. maí. Framhaldið kann að ráðast af verslunarviðræðunum ríkjana í Lundunum. Trump sagði að í símtalinu hefði þeir Xi einbeitt sér að verslunarmálum og hefðu hvorki rætt innrás Rússa í Úkraínu né yfirstandandi kjarnorkuviðræður Bandaríkjanna og Írans. Bresk heilbrigðisyfirvöld vara Breta sem hyggjast á utanlandsferðir í sumar við aukinni útbreiðslu mislinga í Evrópu og víðar. Tvöfalt fleiri greindust með mislinga í Evrópu á liðnu ári en ári 2023.
Nærri 200 hafa greinst með mislinga í Bretlandi síðustu 2 mánuði. Mislingar eru bráðusmitandi skæður veirusjúkdómur sem getur valdið hita bólgnum eitlum, sviða í augum og útbrotum allan líkama. Hlutfall þeirra sem eru bólusettir gegn mislingum í Bretlandi undir viðmiðum sóttvarnar yfirvalda sem 95%. Það lægst í Lundunum þar sem rétt rúmlega 73% eru bólusett. Rúmlega 127.000 staðfest tilfelli mislinga voru í Evrópu í fyrra, samkvæmt gögnum alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Það tvöföldun frá árinu áður og fleiri smit hafa ekki verið skráð í álfunni síðan 1997. Borið hefur á útbreiðslu mislinga til að mynda í Frakklandi, Þýskalandi á Ítalíu og Spáni, sem eru allt vinsælir áfangastæðir meðal breskra ferðamanna. Bresk yfirvöld telja of mörg ung börn berskjöldu fyrir smiti og hvetja almenning þar í land. Til að láta bólusetja sig við mislingum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. 8 þingmenn sjálfstæðisflokksins lögðu í gær fram frumvarp á alþingi breytingu á almennum hegningarlögum, þess efnis að refsirammi víkki svo þyngsti tímabundni fangelsisdómur sem dæma megi verði 20 ár fremur en 16. Í núgildandi lögum undantekningarheimild til að dæma menn í 20 ára fangelsi ef það heimilnað í lögum. Í greinargerð með frumvarpinu vísuðu frumvarpsmenn til dóms hæstaréttar í rauðagerðismálinu svo kallaða. Í dómi sínum árið 2023 mildaði hæstaréttur fangelsisdóm landsréttar yfir Angeline Sterkay sem hafði verið dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir að myrða Armandi Bekiri fyrir utan heimili sitt að rauðagerði í Reykjavík árið 2021. Sjálfstæðismenn segja tilgang frumvarpsins vera að taka af öll tvímæli að heimild sé að dæma menn til tímabundins 20 ára fangelsis fyrir einstakt brot. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 18 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vest-norðvestan 2, skýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1003 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norð-norðvestan 3, hiti 6 stig, gufuskálar, sunnan 8, hiti 5 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 6, alskýjað, hiti 3 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 4 stig, Bjargtangar, suðaustan 5, hiti 5 stig. Patreksfjörður, austsuðaustan 3, hiti 5 stig. Bíldudalur, vest-norðvestan 1, hiti 4 stig. Bólungarvík, vestan 2, hiti 2 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 2, hiti 1 stig. Gjögursflugvöllur, vest-suðvestan 5, hiti 4 stig. Blönduós, austsuðaustan 3, frost 2 stig. Skagatá, vestan 4, hiti 1 stig. Sauðanesviti, vestan 5, hiti 3 stig. Akureyri, suðsuðaustan 1, hiti 2 stig. Grímsey, norð-norðvestan 9, hiti 2 stig. Flatey á Skjálfanda, norð-norðvestan 12, hiti 1 stig. Rauðinúpur, norðaustan 17, hiti 1 stig, Raufarhöfn, vest-norðvestan 10, hiti 1 stig, Fóntur, vest-norðvestan 10, hiti 2 stig, Bjarnarey, vest-norðvestan 18, hiti 3 stig, Dalatangi, suðsuvestan 2, skýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig, loftrýstingur 999 millibar stígandi, Seley, vestan 6, hiti 4 stig, Vattarnes, norðvestan 11, hiti 4 stig, Kambanes, vestsuðvestan 4, hiti 3 stig, Papey, vestan 10, hiti 4 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 9, hiti 5 stig, Ingólfshöfði, austan 1, hiti 5 stig, Skarðsfjöruviti, norð-norðvestan 3, hiti 2 stig, Stórhöfði, norð-norðvestan 7, hiti 4 stig, Vestmannaeyjabær, norð-norðaustan 3, hiti 4 stig, Eyrarbakki, norð-norðaustan 2, hiti 2 stig, Grindavík, norðvestan 1, hiti 5 stig, Garðskagaviti, logn, hiti 5 stig, Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 2, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá 600 km norðaustur af Langanesi er víðáttumikil 985 millibara lægð sem þokast norður og grinnist smám saman. Rétt vestur af landinu er 1002 millibara lægðardrag sem fer hægt austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið Norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Faxaflóamið og breiðafjörarmið, breytileg átt 3-8. Vestfjörðamið, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10. Norðvesturmið, norðvestan 5-13 hvassast austan til en hægari á morgun. Norðausturmið, norðvestan 10-15 en 3-8 á morgun. Austurmið, norðvestan 13-18 en 5-10 á morgun. Austfjörðamið, norðvestan 5-13, hvassast norðan til en lægir á morgun. Suðausturmið, breytileg átt 3-10. Vesturdjúp og Grænlandsund, breytileg átt 3-8 metrur á sekundu. Norðurdjúp, norðvestan 10-15 en norðan 5-10 í nótt og lægir á morgun. Austurdjúp, vestan og norðvestan 8-13 en hægari annað kvöld. Færeyjadjúp, norðvestlæg eða breytileg átt, 5-13, en hægari annað kvöld. Suðausturdjúp, vestan og norðvestan 5-10. Suðurdjúp, vestlæg eða breytileg átt, 3-10. Suðvesturdjúp, vestan 5-13, hvassast sunnan til, en hægari á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Veriði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2
Driving to space cowgirl and take me to the edge of the world. Ooh, and if we end up somewhere we can be alone, lay me down and try to go in slow. Ooh, baby, you know what I'm saying, love me again.
Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boots, a long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl?
Þetta er Rás 2.
comfortable affair. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be
á Rás 2.
I'm Fyrir með ykkur fram og tilbaka alla laugardagsmorgna hér á Rás 2 fæ gest í fimmuna og kíki á það sem gerðist á deginu Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorgunin hér á Rás 2
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara rúf Rás 2
Fyrst og fremst
Við erum Rás 2
Yeah. kannski eitthvað leiður Ég veit að kemur betra veður Sist allt hattræna leiður En hún ekki voru á veður En hey, 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 hey Hvað ætlar þú að gera því? Ah, hey, 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 hey Hvað ætlar þú að gera því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlandu þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eirunum Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra
Dansum eins og hálfið það Miklu betra missa sig að missa það Hristum okkur sig í takt Og öllu tínum kúlinu þá sá í mig það
Skróingar aðtíð og sendir Ég veit að kemur eigin sendir En það margt sem böndir Til þess að guðum eins í kvendir
Hún góna, baby
En hey, 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 hey Hvað ætlar þú að gera í því? Ah, hey, 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 hey Hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlandu þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eirunum Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra
Dansum eins og hálfið það Miklu betra missa sig að missa það Hristum okkur sig í takt Allir tínum kúlinu þá sá í mig það
Ef að þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það Ef að þú vilt dansa eins og fylar inn á þaginu máttu það Og ef að þú vilt bara sofa dilla þeim með læginu máttu það En ef að þú vilt dansa eins og famaður í fæinu máttu
það Dansum eins og hálfið það Og miklu betra missa sig en missa það
Something stopped me, dead in my tracks I was headed for disaster and then I turned back I was wrestling with the coat hanger, can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on It's a guess, no idea, it's a design I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights I was born to perform
one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.
Þetta var síðasti séns til að upplifa lögin sem mótuðu heila kynslu.
Þannig að þetta svona eins og bara risastórt sveitaball, en sami trillingur, jafnvel meiri.
Var ekki bara geggja þegar við værum bara 85 í Eldborg með sprengjur og glimmer. Ég ætla að stefna það.
Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Við erum að bjóða fólki velkomin með okkur aftur í tíma.
Tónleikarnir sem vöktu fortíðina til lífsins. Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Yeah.
not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so. Oh, kiss, kiss be done with such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet empty face is such an ugly way for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so
so
Við erum Rástvö.
Það held olíu á eld og neistar fjúkaðum Lofur klift og sel með blíðum augunum Ertu eina saman stóra, stóra ást Ertu eina stóra, stóra, stóra ást Loftið hlaðið háspennu meir en orð fá lýst Bóðin í blóðinu Svo trillt og kátís Ertu eina Sanna stóra, stóra ást Ertu eina Stóra, stóra, stóra ást Einhver lánið við mig Er ég að finna þig Lóksir Hér og nú fað með þínum róf Munið aldrei fá nól og sinn Ég og þú Sálin ber og beisluð, gæskan umbúða laus Þráni sterk en frælstressu, dansar og þýtir brjónsaus Ertu eina sem báinn verður foss augnablikkið bara töftir sjóð heitum koss Ertu eina sanna stóra stóra ást Ertu eina stóra 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 ást Leikur
Fréttastofa Rúf, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Að minnstakosti 5 manns fórust í loftárásum Rússa á ukrainsku borgirnar Kherson og Kharkiv í nótt og í morgun. Oleksandr Prokudín, fylkistjóri Kherson Oblast, sagði par hafa látist í árás á blokk í Khersonborg. Ihor Terekov, borgarstjóri Kharkiv, sagði að 3 hefðu drepist og að minnstakosti 17 særst í árásum á borgina og sagði að þær hafi verið upplugustu árásirnar á Kharkiv frá upphafi stríðsins. 8 þingmenn sjálfstæðisflokksins lögðu í gær fram frumvarp á alþingi breytingu á almennum hegningarlögum þess efnis að refsirammi víkki svo fengsti tímabundi fangelsisdómur sem dæma megi verði 20 ár fremur en 16. Í núgildandi lögum undantekningarheimild til að dæma menn í 20 ára fangelsi ef það heimilað í lögum. Í greinargerð með frumvarpinu vísað til dóms hæstaréttar í rauðagerðismálinu svo kallaða. Í dómi sínum árið 2023 mildaði hæstaréttur fangelsisdóm landsréttar yfir manni sem hafði verið dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir morð af ásetningi fyrir utan heimili hins myrta að rauðagerði í Reykjavík. Sjálfstæðismenn segja tilgang frumvarpsins vera að taka af öll tvímæli að heimilt sé að dæma menn til tímabundins 20 ára fangelsis fyrir einstakt brot. Kilmar Abrego Garcia, salvadorskur innflytjandi til Bandaríkjanna sem var vísað úr landi og hann vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador, hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna. Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, staðfesti þetta í gær. Mál Abrego Garcia með umdeldri brottvísunum í herferð Donalds Trump Bandaríkjaforseta gegn ólöglegum innflytjendum, þar sem bandarísk stjórnvöld viðurkenndu í upphafi að honum hefði verið vísað úr landi fyrir mistök. Hann var síðan vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador þrátt fyrir að hafa ekki verið ákærður eða dæmdur fyrir neitt glæp. Hæstiréttur Bandaríkjanna hafði skipað ríkisstjórninni að stuðla að endurkomu Abrego Garcia til Bandaríkjanna í ljósi mistakanna. Nú verði stjórnin ætla að bæta hina upphaflegu vankanta í málsmeðferðinni því Abrego Garcia hefur nú verið fluttur aftur til Bandaríkjanna og hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum inn í landið. Þá að veðurhorfum. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, víða skýjað með köflum og smá væta af og til en norðvestan 8-13 norðaustan til og dálítil til rigning eða slydda. Hæg, norðlæg eða breytileg átt á morgun og dregur úr úrkomu fyrir norðan. Bjart með köflum sunnan og vestan til en stöku skúrir síðdegis. Hiti 2-13 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við Rás 2. Fyrst og fremst.
Wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Road alone.